بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني الذين أعزكم الله الحمد لله Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, waktu luang sehingga kita masih bisa bertemu kembali bermajelis di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Khalafidun a'zakumullah, termasuk ibadah yang sangat mulia, ibadah yang dibutuhkan dalam segala hal, ibadah yang merupakan kebutuhan pokok kehidupan kita, yang dengan ibadah yang satu ini kita bisa menjalankan segala sesuatu sebagaimana mestinya, terkhusus kewajiban-kewajiban syariat, tanggung jawab agama, kita bisa menjalankannya sebagaimana mestinya. Ibadah tersebut adalah ibadah as-sabr, kesabaran. Kesabaran dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat besar, memiliki kedudukan yang sangat agung, memiliki kedudukan yang utama. Hal itu dibuktikan bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kita untuk bersabar. Senantiasa memerintahkan kita untuk selalu bersabar, konsisten di atas kesabaran, terus di atas kesabaran, menunjukkan bahwasanya sabar adalah kebutuhan pokok, sabar itu adalah pondasi, sabar itu adalah inti dari segala hal yang ada dan memiliki posisi yang tinggi di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-200, manu is wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai hamba-hamba yang beriman, isbiru, hendaknya kalian bersabar. Wasabiru, hendaknya kalian senantiasa bersabar. Warabitu, hendaknya kalian menjaga batasan-batasan. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi hamba yang selamat, menjadi hamba yang sukses. Ayat ini khanafidina azakumullah sangat jelas menunjukkan apa yang kita sebutkan di atas. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk bersabar. Isbiru, bersabarlah kalian. Bukan hanya sekali, bukan hanya ketika itu, tetapi Allah ta'ala mengatakan setelahnya, wasabiru, dan hendaknya kalian senantiasa sabar. Hendaknya kalian sabar dan senantiasa sabar. Menjadikan kesabaran itu sebagai sifat utama. Menjadikan kesabaran itu sebagai pondasi atas segalanya. Menjadikan kesabaran itu sebagai inti dan pokok dari segala sesuatu yang ada. Wasabiru, hendaknya kalian senantiasa sabar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kita, yang mana wasiat ini mengikat semuanya. Wattaqullah, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang beruntung. Khafidina azakumullah, adapun hakikat daripada kesabaran itu disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, kesabaran hakikatnya adalah as-sabru ala aqdiyatillah bi'adami at-tasakhut. Hakikat kesabaran adalah bersabar terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, bersabar terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bi'adami tasakhut, dengan cara tidak berkeluh kesah, tidak protes. Wasabru ala awamirihi bimtithaliha, dan kita bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabru ala nawahi bijtinabiha, dan kita bersabar terhadap larangan-larangan Allah dengan cara meninggalkan dan menjauhinya. Ini adalah hakikat kesabaran, yang mana kesabaran itu hakikatnya tergantung pada obyeknya, tergantung pada topiknya. Apabila berkaitan dengan keputusan Allah, berkaitan dengan takdir Allah, berkaitan dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka bentuk sabar dalam menghadapinya adalah adamut tasakhut. Kita tidak berkeluh kesah, kita tidak protes, kita pasrah, kita ridha, kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kesabaran itu berkaitan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka kesabaran, wujud dari kesabaran padanya adalah imtithaluha, kita mengerjakan perintah tersebut, mengamalkan perintah tersebut, melaksanakan perintah tersebut. Ala hasabil istita'ah, semuanya kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Dan apabila kesabaran itu berkaitan dengan larangan-larangan Allah, maka bentuk kesabaran dalam bab ini adalah ijtinabuha wa tarkuha, kita meninggalkannya, kita menjauhinya. Itu adalah wujud sabar kita terhadap larangan Allah, terhadap kemaksiatan kepada Allah, dengan kita meninggalkannya dan menjauhi larangan-larangan tersebut. Ini adalah hakikat kesabaran. Khairuddin azakumullah, terkait dengan hukum daripada sabar, apa hukumnya bersabar? Maka ini dikembalikan kepada macam-macam sabar itu sendiri. Dan macam-macam sabar secara umum telah disinggung pada poin di atas, yaitu tentang hakikat kesabaran. Di situ disebutkan dan diisyaratkan bahwasanya kesabaran itu terdiri dari tiga hal. Maka hukum tentang sabar itu juga berkaitan dengan macam-macam sabar tersebut. Secara umum, as-sabru ala thalathati aqsam. Secara umum, kesabaran itu dibagi oleh para ulama menjadi tiga bagian. Menjadi tiga bagian. Dan hukum kesabaran tergantung pada masing-masingnya, tergantung pada rincian-rinciannya. Yang pertama, dari jenis dan macam kesabaran adalah as-sabru fil awamir bimtizaliha. Sabar dalam menjalankan perintah. Ini jenis kesabaran yang pertama. Sabar dalam menjalankan perintah. Sabar dalam menjalankan perintah. Perintah apapun, sekecil apapun, butuh kesabaran. Kalau perintahnya itu ringan, maka butuh sabar untuk melakukannya dan butuh sabar untuk konsisten di atasnya. Kalau perintahnya itu berat, maka butuh sabar untuk bisa mewujudkannya secara sempurna. Sabar dibutuhkan dalam segala perintah tanpa terkecuali. Bahkan mungkin perintah yang sifatnya itu remeh, perintah yang sifatnya itu gampang, perintah yang sifatnya itu ringan, butuh sabar. Sabar dalam menjalankannya, sabar untuk ikhlas dalam melakukannya, sabar untuk istiqamah konsisten dalam menjaga perintah tersebut. Maka hukum kesabaran pada jenis yang pertama ini dirinci kembali kepada jenis perintah itu sendiri. Secara umum, perintah dalam syariat itu ada dua macam. Perintah dalam syariat itu ada dua macam. Perintah yang pertama adalah al-fara'id wal-wajibat. Perintah yang bersifat wajib. Perintah yang bersifat wajib. Hukum sabar dalam menjalankan perintah yang bersifat wajib adalah wajib juga. Hukumnya adalah wajib juga. Karena dengan kesabaran itu, kita akan bisa mewujudkan perintah sebagaimana mestinya. Maka ketika perintah yang wajib tidak sempurna kecuali dengan kesabaran tersebut, maka kesabaran juga memiliki nilai yang sama dan hukum yang sama, yaitu wajib. Walhamdulillah, termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dalam Islam itu sangat terbatas. Kewajiban dalam Islam itu sangat terbatas. Secara umum, kewajiban dalam Islam itu ada dua macam. Yang pertama, kewajiban karena dalil. Yang kedua, kewajiban karena kita mewajibkan diri kita untuk melakukannya. Yang biasa dikenal dengan istilah nadar. Dikenal dengan istilah nadar. Bas, hanya itu. Itu pun terbatas. Contoh, sholat. Sholat dalam sehari cuma 5 kali. Itu yang wajib. Puasa dalam setahun cuma 1 bulan. Zakat dari harta yang kita miliki hanya beberapa harta saja yang ada zakatnya, seperti hewan, ternak, itu enggak semua, cuma onta, sapi, kambing, yang lainnya tidak, kuda enggak kena ya, atau apa namanya, dia punya rusa enggak ada zakatnya, meskipun dia punya rusa banyak, karena enggak masuk dalam bab hewan ternak. Atau biji-bijian, enggak semuanya. Atau mata uang, emas, perak, yakni enggak semua harta ada zakatnya. Itu pun kalau terkena zakat, ketentuannya harus sampai nisab dan sampai haul. Jadi enggak langsung dikeluarkan zakatnya. Ada ketentuan-ketentuan yang lain yang harus dipenuhi. Haji dalam seumur hidup cuma sekali. Itu pun kalau mampu. Dan kemampuan di sini meliputi satu, kemampuan jasmani sehat, kemampuan finansial, kemampuan dari sisi keamanan perjalanan, ditambah lagi untuk perempuan, kemampuan dari sisi adanya mahram. Itu semuanya terbatas, ya, dan mudah. Atau kewajiban yang sifatnya itu ada sebab tertentu, seperti sholat jenazah, itu wajib ketika ada jenazah. Sholat gerhana, itu wajib ketika apa? Gerhana. Sholat id, itu wajib kenapa? Karena hari raya.
Ya, ini ada sebab-sebab yang membuat dia wajib. Itu terbatas dan tidak setiap waktu. Atau kewajiban yang sifatnya itu karena kita yang mengilzam diri kita untuk melakukannya. Masuk dalam istilah nadar. Saya nadar untuk puasa 3 hari. Maka 3 hari ini wajib bagi dia untuk ditunaikan. Saya nadar untuk sedekah sekian. Maka wajib untuk dibayar. Wahagada. Intinya kewajiban itu terbatas. Sangat terbatas. Maka hukum sabar dalam menjalankannya adalah wajib. Sholat itu wajib. Maka sabar dalam menjalankan sholat itu wajib. Konsekuensinya kalau kita katakan wajib, kalau kita enggak sabar, itu tercela. Bahkan bisa terjatuh dalam dosa, bahkan bisa mengurangi nilai pahala dari kewajiban yang kita jalankan. Itu konsekuensi daripada kewajiban. Perintah yang kedua adalah al-mustahabbat wal-mandubat. Perintah yang sifatnya sunnah. Perintah yang sifatnya sunnah. Di sini perlu kita berikan catatan. Yang namanya sunnah itu diperintahkan. Yang namanya sunnah itu diperintahkan. Maka salah kalau sampai ada orang yang memiliki opini atau memiliki pemahaman tidak mengerjakan sunnah atau tidak semangat dalam mengerjakan sunnah dengan alasan hanya sebatas sunnah. Ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang kurang tepat. Sunnah itu diperintahkan. Hanya saja perintahnya tidak selevel wajib. Tidak selevel wajib. Perbedaan perintah wajib dengan sunnah itu pada hukumnya, yakni pada konsekuensinya. Kalau wajib itu kalau ditinggalkan dosa dia dan harus dikerjakan. Tapi kalau sunnah ketika ditinggalkan tidak mengapa, tidak mendapatkan dosa, tetapi dia dianjurkan untuk dilakukan. Namanya juga mustahab mandub. Mustahab itu makna bahasanya sesuatu yang dicintai. Untuk apa? Dilakukan. Mandub sesuatu yang dianjurkan. Untuk apa? Dilakukan. Ini jenis perintah yang kedua. Dan hukum sabar dalam perintah ini itu juga sama asalnya. Apa itu? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Karena mengikuti hukum daripada amalan tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian jenis kesabaran yang kedua adalah as-sabru an maharimillah. Sabar dalam meninggalkan larangan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan larangan itu butuh kesabaran ekstra. Apalagi banyak sekali larangan yang hawa nafsu itu suka untuk melakukannya, condong untuk melakukannya. Maka butuh kesabaran yang sangat tinggi untuk bisa menjaga diri kita jangan sampai terjatuh pada larangan tersebut. Dan hukum kesabaran dalam bab larangan tergantung pada jenis larangannya. Larangan dalam syariat secara umum ada 2. Yang pertama haram. Yang kedua makruh. Yang pertama larangannya bersifat haram. Walhamdulillah keharaman itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Rahmat dari Allah. Enggak semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada hal-hal terbatas tertentu sesuai dalil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keharaman dalam syariat ada kalanya ada dalil khusus yang mengharamkannya. Ada kalanya karena ada sebab yang membuat dia haram. Seperti berbahaya, bermafsadah, bisa merusak. Itu diharamkan karena sebab-sebab tersebut masuk dalam kaidah umum, masuk dalam dalil umum. Hukum bersabar dalam meninggalkan yang haram adalah wajib. Karena meninggalkan yang haram itu wajib, maka sabar dalam meninggalkan keharaman adalah wajib. Wajib itu konsekuensinya apa? Kalau tidak sabar dalam meninggalkan yang haram, dalam artian dia terjatuh dalam sebagian dosa, sebagian maksiat, maka dihitung dosa. Dan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak untuk menghukum dia, dia akan dihukum. Dia ada dulu di neraka. Kalau Allah menghendaki untuk dimaafkan, akan dimaafkan, tergantung dengan masyiat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah larangan yang sifatnya makruhat. larangan yang sifatnya makruhat. Di sini juga perlu ada catatan, makruh itu dilarang, makruh itu dibenci. Maka jangan sampai kita punya opini bergampang-gampangan dalam melakukan yang makruh dengan alasan apa? Kan gak dihukum kalau melakukan. Yang kita lihat itu bukan masalah gak dihukum ketika melakukannya, tetapi yang kita lihat adalah ini perkara dibenci oleh syariat, ini perkara yang tidak disukai oleh syariat, perkara yang tidak dianjurkan. Maka seyogianya, selayaknya bagi seorang mukmin untuk menjaga diri, jangan sampai terjatuh dalam hal-hal yang makruh. Malah sebagian orang zaman sekarang terlalu bablas, terlalu berlebihan, sampai pada tingkat hal yang jelas-jelas haram dikatakan apa? Makruh. Akhirnya orang itu menganggap karena cuma makruh, mereka gampang untuk melakukannya, padahal itu haram, haram yang sangat jelas. Barakallahu fikum. Di sini hukum sabar dalam meninggalkan yang makruh, hukum asalnya adalah wajib juga. Hukum asalnya adalah wajib juga. Karena kita pada dasarnya dilarang untuk melakukan hal-hal yang makruh. Hanya saja larangannya itu tidak bersifat ilzam. Tidak seperti haram. Kalau haram itu dilarang dan konsekuensinya dihukum kalau melakukan. Tapi kalau makruh itu dilarang, tapi kalau dia terjatuh di dalam perkara yang makruh, maka tidak ada hukumannya. Hanya saja para ulama mengatakan al-israru 'alal makruhat tu'addi ilal muharramat. Terus-menerus melakukan yang makruh itu bisa membuat pelakunya bergampang-gampangan melakukan yang haram. Karena sesuatu yang makruh yang dibenci, yang dibenci dia sudah bergampang-gampangan, itu bahaya. Bisa jadi dia akan masuk pada pintu yang betul-betul dilarang. Kenapa? Yang makruh dia mudah melakukannya, maka tidak menutup kemungkinan dia akan terjatuh dalam sebagian yang haram. Kemudian jenis sabar yang ketiga adalah as-sabru 'inda qada'illah. Sabar dalam menjalani ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani dan menghadapi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesabaran, hukum kesabaran pada jenis yang ketiga ini adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Wajib di sini ada konsekuensinya. Apa itu? Kalau dia tidak sabar dalam menghadapi ketentuan Allah, dalam menghadapi keputusan dan ujian dari Allah, berarti dia protes. Berarti dia keluh kesah, dan keluh kesah itu haram. Protes itu apa? Haram. Pelakunya bisa dihukum, sudah jatuh ketiban tangga, sudah diuji protes lagi, sudah diuji berkeluh kesah, sudah enggak dapat pahala, dapat dosa, dapat hukuman. Naudzubillah. Maka hukum sabar dalam menghadapi ujian adalah wajib. Dan perlu diingat bahwasanya kesabaran dalam menjalani atau dalam menghadapi ujian itu dianggap ketika pertama kali ujian itu menimpanya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sabru 'inda shadmatil ula. Sabar itu ketika kali pertama tertimpa musibah. Ketika musibah itu pertama kali menghantam kita, ketika musibah itu pertama kali menerang kita, menjatuhkan kita, disitulah waktu untuk sabar. Kalau ternyata hamba tadi itu kuat, hamba tadi itu tangguh, hamba tadi itu teguh, menjaga lesannya, menjaga hatinya, menjaga tindak tanduknya, jangan sampai berkeluh kesah, dijaga untuk tetap sabar, berarti dia adalah orang yang sabar. Dan itulah nilai kesabaran ketika menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, malah berkeluh kesah, malah protes, enggak terima, kenapa, kok bisa, bagaimana, ila akhirih, maka ini tanda orang itu tidak sabar. Meskipun setelah itu dia pasrah, setelah itu dia ikhlas, setelah itu dia rela, enggak dianggap, tidak dianggap. Kenapa? Karena waktu bersabar ketika menjalani musibah sudah dia lewatkan. Tayyib. Dan perlu diingat sebagai catatan, tiga jenis kesabaran ini itu saling berkaitan. Tiga jenis kesabaran ini itu saling berkaitan. Bagaimana itu?
Kalau kita ingin sabar dalam menjalankan perintah, maka hendaknya kita sabar dalam meninggalkan keharaman. Kalau kita tidak sabar dalam meninggalkan yang haram, jangan harap kita bisa sabar dalam menjalankan perintah. Kok bisa? Karena keharaman, kemaksiatan, dosa itu punya pengaruh yang sangat besar untuk bisa menghalangi kita dari menjalankan perintah. Perintah yang sifatnya itu gampang menjadi berat. Perintah yang sifatnya itu enak, mudah menjadi susah. Kenapa? Dosa yang kita lakukan. Banyaknya maksiat yang menumpuk pada diri kita. Terlalu banyak noda dalam hati kita. Terlalu banyak dosa pada lesan, tangan, kaki, pandangan, dan semuanya pada diri kita. Yang membuat kita tertahan untuk melakukan perintah. Kalaupun melakukannya, males-malesan, ogah-ogahan, gak sepenuh hati, gak pasrah, gak ikhlas, kurang ikhlasnya. Kenapa? Karena yang satu ini gak mau sabar. Kalau kita mau sabar dalam menjalankan perintah, sabarlah dalam meninggalkan larangan. Karena ini semua saling berkaitan. Ketika hati kita terjaga dari dosa, terjaga dari kemaksiatan, bukan berarti kita maksum, tidak. Maksudnya adalah ketika kita jatuh dalam dosa, kita langsung tobat, kita langsung ingat, kita langsung kembali, minta ampunan, minta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita dilatih untuk sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, maka insyaallah secara otomatis hati itu akan condong pada kebalikan dari kemaksiatan tersebut. Apa itu? Perintah, ketaatan, kedekatan kepada Allah akan gampang bagi dia untuk apa? Untuk melakukan ketaatan. Banyak sekali dari kalangan para ulama terdahulu kita, ya, ketika ditanya oleh murid-murid mereka, apa obatnya atau tips agar kita bisa sholat malam? Mereka mengatakan apa? Tarkul ma'asi, jangan maksiat. Kalau kamu maksiat, kamu gak akan bangun untuk menghadap Allah di waktu malam. Tapi kalau kamu tidak bermaksiat, menjaga hatimu, insya Allah di waktu malam kamu akan terbangun dan kamu akan meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah di waktu malam itu ibadah siddiqun, ibadahnya orang-orang yang jujur. Sementara orang yang bermaksiat jauh dari kata kejujuran. Ada juga yang bertanya kepada Al-Imam Waqi' Ibnu Jarrah, Abu Sufyan Ar-Ruwasi. Beliau ini hafalannya digelari dengan mushaf. Kenapa kok digelari mushaf? Mushaf itu dicetak dengan cetakan apapun, dicetak di negara manapun sama, gak ada yang berubah, baik itu harokat atau hurufnya, sama. Beliau itu hafalannya kuat, mau dimanapun tempatnya, hafalannya sama, gak berubah. Mau kondisi kayak gimana pun, hafalannya sama, gak berubah. Ada yang tanya, kok bisa hafalan seperti itu, apa tipsnya? Katanya beliau, kalau tak kasih tahu tipsnya, kamu mau melakukannya gak? Insya Allah saya berusaha. Tipsnya cuma satu, apa itu? Tinggalkan maksiat. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya, maksiat itu kegelapan. Kalau kamu maksiat, cahayanya itu akan hilang. Kamu tidak akan bisa hafal, kamu tidak akan bisa menghafal. Ini semua berkaitan. Jadi ketika hati itu sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, otomatis dia akan terbentuk untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau kita ingin sabar ketika menghadapi ujian, hendaknya engkau latih dirimu setiap hari sabar dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ujian itu kan kita tidak tahu kapan. Gak ada ceritanya ujian itu ditampakkan kepada kita jadwalnya seperti apa, jadwal ujian kayak ujian semesteran atau ujian sekolah. Enggak. Ujian dalam kehidupan itu tidak ada yang tahu. Tiba-tiba bertah, kata orang Jawa moro-moro, ya, tiba-tiba muncul, tiba-tiba terkena, tiba-tiba kita dihantam dengan ujian tersebut. Untuk bisa siap dalam menjalaninya, untuk bisa siap dalam menghadapinya, latih dirimu, latih hatimu untuk sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ketika kita terlatih untuk sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, otomatis ketika ada ujian yang datang, kita juga akan sabar untuk menjalaninya. Maka kalau seandainya ada ujian yang menimpa kita, padahal mungkin ujiannya itu gak seberapa sih, kalau kita memandangnya dengan kacamata apa namanya, insaf, kacamata yang adil begitu,
ujian kita itu cuma seberapa sih? Gak banyak, cuma sedikit. Hanya saja hati kita kurang terlatih. Ketika ada ujian, ada cobaan, langsung berkeluh kesah. Aku ini dosa apa ya, kok koyok ngini, kata orang Jawa-Jawa Surabayaan ya. Saya ini dosa apa ya? Salah apa saya ini? Ya Allah, kok saya dikasih ujian kayak gini? Ya, saya ini habis melakukan apa? Kok saya ditegur dengan ujian seperti ini? Berat sekali ujiannya. Ketika ditanya, apa sih ujianmu? Bangkrut usahaku, alami bangkrut. Kamu sih masih hidup dah? Iya. Usahamu boleh bangkrut, selama nyawa masih dikandung badan, kamu bisa kembali lagi, bisa bangkit. Kekayaan bisa diusahakan, kesuksesan bisa diupayakan. Yang penting apa? Yakin dan semangat. Baru bangkrut usaha, wis kayak seakan-akan kiamat ada di kepala dia. Ya. Atau uangnya hilang, langsung berkeluh kesah, gembar-gembor sana, guling-guling di atas tanah dari ujung gang ke ujung gang, ila akhirihi. Ya. Yakni gak terlatih. Kenapa itu? Karena dia tidak terbiasa sabar dalam ketaatan kepada Allah. Dan tidak terbiasa sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Akhirnya ketika ada ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, tumbang dia. Jatuh dia. Berkeluh kesah dia. Protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak sabar kalau ujian ini sesungguhnya untuk mengangkat derajatnya, atau minimalnya untuk menghapus dosanya, atau minimalnya untuk menegur dia agar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ada perintah yang dia tidak sabar, dan dia tidak sadar kalau dia telah meninggalkan perintah tadi. Atau ada maksiat yang dia tidak meninggalkannya, dia tidak sadar Allah menegurnya dengan ujian. Karena dia terbiasa enggak sabar, akhirnya keluh kesah, akhirnya protes, akhirnya tidak sabar, tidak pasrah, mencela dan su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin sabar ketika menghadapi ujian, latih setiap hari untuk sabar di atas ketaatan dan sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Layaknya orang ya, dia melatih diri, membekali dirinya dengan bela diri. Entah itu karate lah, taekwondo lah, kungfu lah, atau apalah, perguruan apapun, dia melatih untuk itu. Kalau ujian di perguruan sparring itu mah biasa untuk meningkatkan level. Ujian yang sesungguhnya itu kapan? Ketika di alam nyata atau di dunia nyata, moro-moro ada maling, ada begal, ada penyamun. Nah, itulah di situ mentalmu kuat enggak? Kamu siap enggak untuk menghadapinya? Kalau ketika ujian tugasnya itu ketika sparring ogah-ogahan, latihannya ogah-ogahan, baru ketemu maling, bukannya malingnya yang takut, dianya yang lari. Lupa dengan jurus-jurusnya. Jurusnya cuma satu, langkah seribu, ya, bukan pukulan seribu bayangan, tapi langkah seribu bayangan. Lari meninggalkan maling tadi. Kenapa? Ketika latihan enggak sabar, enggak tekun, enggak ulet. Akhirnya ketika dihadapkan dengan realnya, jatuh dia, tumbang dia. Sama dalam menjalani ujian kehidupan, kita bisa teguh dalam menjalaninya kalau kita menjadi orang yang sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Lihat sabarnya para anbiya wal mursalin. Lihat sabarnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lihat sabarnya para salaf rahimahumullahu taala. Sabar yang luar biasa. Seakan-akan itu dongeng, seakan-akan itu fiktif, padahal itu fakta, padahal itu apa? Nyata. Kok bisa ya sabarnya sampai seperti itu? Nabi Ayub alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah dengan apa? Penyakit kulit yang sangat kronis, sampai berotol kulitnya itu, setiap hari berjatuhan kulitnya, diasingkan oleh keluarga dan masyarakat, ditaruh di tong sampah atau di pembuangan sampah yang ada di ujung desa. Di situ beliau, Nabi loh ini, gak ada yang berani mendekat, dokter pun gak berani. Baunya masya Allah busuk, kulitnya bolong-bolong. Setiap hari anjing-anjing desa mendatangi beliau, memungut daging dan urat-urat yang berjatuhan dari tubuh beliau. Yang sisa cuma dua, lesan dan hati. Itu enggak digerogoti. Tujuannya apa? Agar tetap bisa ingat Allah, tetap bisa zikir kepada Allah. Apakah boleh berkeluh kesah? Enggak. Terus sabar beliau.
yakin bahwasanya akan ada waktunya untuk sembuh. Dan itu bukan sehari dua hari, belasan tahun beliau menghadapi ujian seperti itu. Kalau kita bayangkan begitu, kok ada ya orang bisa sesabar itu? Kita aja diuji dengan sakit gigi, yang gigi kita gak sampai protol, gigi kita asik mancep semua, itu aja sudah gulung kuming ya, dipegang suatu-watu ya, ketemu orang rasanya pengen makan aja, diajak ngomong rasanya pengen misa-misu. Kenapa? Giginya sakit, cenacen, udah bisa tidur, udah bisa makan, baru gigi mas. Atau kepala, diuji kepala, pusing, sujud, kayak matanya mau copot, kayak kepalanya mau gelinding, tapi rasanya kayak dunia itu jatuh di atas kepalanya ya. Kena kenal pot kakinya, wis masya Allah, rasanya kayak kembang kabeh ya, Senin Kemis, masya Allah. Kena ujian seperti itu, mungkin kita merasa, oh kayak paling gede ujian kita ini. Padahal ada orang-orang di luar sana yang jauh lebih berat ujiannya, tapi tidak pernah muncul dari lesan mereka atau tindak tanduknya keluh kesah. Kenapa? Sudah tahan banting dia. Kuat orangnya. Kuat dalam apa? Perintah dijalankan, larangan ditinggalkan. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, panutan kita. Lihat bagaimana sabarnya beliau. Awal beliau dakwah, masya Allah gangguannya. Sampai ada orang ini ya, saking gak sukanya sama Rasul, itu belajar ke negeri Syam, belajar dongeng rakyat Syam ya, pulang ke Mekah. Setiap Rasul mengadakan kajian taklim, orang ini muncul, bukan untuk dengarkan taklim, tapi duduk di belakang Rasul juga dakwah, tapi isi dakwahnya cerita. Jadi Rasul berdakwah, bacakan Quran, dia bacakan cerita, dongeng. Gak laku ya, orang-orang gak begitu respon dengan dakwah dia. Kenapa? Jauh rek perbandingannya. Ini kalamu Rabbil Alamin, wahada asatirul awalin, ini ucapannya Rabbil Alamin. Sementara dia dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Bingung dia, kok gak ada yang responnya? Padahal dongeng yang saya ceritakan ini cerita yang jos gandos bandudos ini ya, wis muantep tenan ini, kok gak ada yang dengarkan cerita saya ya? Akhirnya banting setir. Ngapain? Nyewa perempuan ya untuk nyanyi dan joget. Kalau sampai ada orang datang pengin masuk Islam, dicegat sama dia. Kamu mau kemana? Mau ke Muhammad. Ngapain masuk Islam? Jangan dulu. Sini. Ada ucapan yang lebih jos daripada ucapan Muhammad. Apa itu? Ditunjukkan wanita tadi, suruh joget, suruh nyanyi di depannya. Iki lebih mantep, lebih jos daripada dakwahnya Muhammad. Suh, sampai seperti itu gangguannya. Abu Lahab, taman beliau sendiri. Ketika Rasul lahir, Abu Lahab itu gendong Rasul, bahkan nyembelih seekor kambing. Untuk apa? Untuk merayakan kelahiran Rasul. Saking senangnya. Ketika dakwah, apa yang dilakukan Abu Lahab? Kata Rasul dakwah, dia di belakang ya, melempari beliau dengan batu atau mencela beliau di hadapan umum. Masya Allah, wallahu a'lam. Seandainya saya pribadi ya lagi dakwah, ada yang seperti itu, wallahu a'lam, apakah saya kuat menjalannya atau tidak? Nasolo salama walafiyah. Tapi beliau lanjut, diboikot 3 tahun, tinggal nempel jauh dari penduduk Mekah di lembah, gak ada listrik. Memang di situ waktu itu gak ada listrik ya, stok makanan juga tidak ada, berkurang, setiap harinya berkurang. Kalau mau beli sama orang Quraisy dinaikkan harganya tidak karu-karuan. Mungkin satu roti dijual berapa? Satu juta roti, 1 juta, kisah cokotan 1 juta ya, oh porek ya, gimana, tidak ada uang juga. 3 tahun diboikot, setiap malam dengarkan rintian anak-anak nangis, perempuan-perempuan merintih kesakitan. Tapi beliau terus dakwah. Sahabat Rasul datang dalam keadaan compang-camping, babak belur, disiksa oleh orang-orang Quraisy. Kita mungkin melihat teman kita kecelakaan, wis mungkin pingsan juga kita. Rasul melihat Khabbab bin Arab yang tulang punggungnya sampai kelihatan, terkelupas. Sahabat yang lainnya juga demikian, rusak badannya. Minta sama Rasul, Rasul doa sama Allah biar kita diselamatkan. Rasul mengatakan, sadar. Orang terdahulu itu sampai ada yang digergaji kepalanya jadi 2, tidak bergeming dari imannya. Ada yang disisir dengan besi sampai lupa semua kulitnya, tidak bergeming dari keimanannya. Sabar kalian, belum seberapa, lanjutkan ya.
menunjukkan bagaimana kesabarnya beliau dalam menghadapi apa? Ujian dan musibah. Ketika Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, dua orang yang selalu mendukung beliau, baik secara finansial, secara spiritual, semuanya didukung. Ketika keduanya meninggal, sedihnya Masya Allah. Sampai orang Quraisy berani naruh kotoran unta di punggung Rasul ketika beliau sholat. Saking temannya. Beliau ke Taif. Ngapain? Minta bantuan. Siapa tahu ada yang mau menolong beliau, menjaga dakwah beliau. Gak dapat. Yang didapatkan apa? Dicemooh. Kamu itu orang gila, kamu itu orang sinting, kamu itu orang gini, digitukan. Gak cuma itu, ketika pulang disambut dalam tanda kutip, kalau menteri gitu, karpet merah, para tentara di kanan kiri dihormati. Ini ndak, ini orang-orang bahlul, orang-orang gak gena, di kanan kiri baris, Rasul di tengah-tengah jalan dilempari batu. Sampai berdarah kakinya, berdarah kepalanya. Zaid bin Harithah yang menemani sampai meluk Rasul dengan badannya, yang menghalau serangan orang-orang. Sedih beliau. Kondisi sedih ketika itu malaikat Jibril datang membawa temannya, malaikat penjaga gunung, nawarkan, "Eh Muhammad, saya bawa teman. Teman saya ini biasa ngatur gunung. Terserah kamu mau ngurus apa, minta apa sama dia." Memperkenalkan diri, "Wahai Muhammad Rasulullah, perkenalkan, saya malaikat penjaga gunung. Kamu minta apa?" "Mau gunung itu saya pindah, tak taruh di Taif. Taif yang asalnya pemukiman jadi pegunungan, gampang itu. Silakan, mau perintah yang mana?" Subhanallah Rasul, sabarnya beliau. Enggak kemudian tepare, ya, aku dibalangi oleh batu tadi sampai benjut kape gini. Ya wis, angkat aja, masukkan, taruh di atas kepala mereka. Enggak. Enggak sama sekali. Bahkan Rasul mengatakan, "Saya tidak mau seperti itu. Saya berharap siapa tahu nanti di keturunan mereka ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala." Kalau kita membaca kisah kesabaran para pendahulu kita, seakan-akan mereka itu adalah tokoh-tokoh fiktif, ya. Kayak dongeng. Subhanallah, kuat sekali kesabaran mereka. Padahal mereka nyata hidup. "Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu yaf'alun." Itu umat yang sudah lewat, mereka yang mendapatkan apa yang mereka usahakan. Sekarang kita mendapatkan apa yang kita usahakan, dan kita tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Yakni kesabaran. Kalau kita ingin menghadapi ujian dari Allah, sabarlah dalam menjalani perintah, sabarlah dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang berikutnya terkait dengan kesabaran, jenis kesabaran yang paling berat. Jenis kesabaran yang paling berat adalah sabar ketika mendapatkan kelapangan. Sabar ketika mendapatkan kelapangan. Ini terhitung kesabaran yang super berat. Kalau masalah ujian dan cobaan seperti yang kita ulas di awal, ya, mungkin sebagian besar orang mampu untuk menjalaninya, ya, mampu untuk menghadapinya. Apalagi orang-orang yang dilahirkan di lingkungan yang keras, di lingkungan yang betul-betul tangguh, mungkin dia bisa menjalaninya. Tapi kalau yang satu ini bentuk kesabaran yang sangat berat. As-sabru 'indas-sarra. Sabar ketika mendapatkan kelapangan. Sebagian salaf pernah mengatakan, "Al-bala yasbiru 'alaihi al-mu'min wal kafir." Ujian dan musibah semua orang mungkin bisa bersabar. Muslim atau kafir. Bahkan banyak kita dengarkan kisah-kisah orang-orang non-muslim, orang-orang kufar, yang mereka memiliki kesabaran yang sangat tinggi, memiliki keteguhan prinsip yang sangat tinggi. Ketika ada ujian dan cobaan, tidak bergeming mereka, terus berusaha untuk menuju kesuksesan menurut dirinya. Ya, kalau urusan ujian dan cobaan, semua orang bisa melakukannya. Wala yasbiru 'alal 'afiyah illa as-siddiqun. Tapi
tidak ada yang mampu untuk sabar ketika mendapatkan kelapangan kecuali orang yang jujur keimanannya. Karena seringnya, ya, seringnya ketika orang itu diberi oleh Allah Ta'ala kelapangan, itu lupa diri. Jangankan apa namanya, jauh saja, jauh-jauh mengucapkan alhamdulillah saja itu taufik minallah. Enggak semua orang ketika mendapatkan kelapangan bisa mengucapkan alhamdulillah. Enggak semua orang ketika mendapatkan kelapangan dari Allah bisa mengucapkan dengan lisannya wa syukrulillah. Jarang. Itu orang-orang yang kuat saja. Bukan hanya itu. Ketika mendapatkan kelapangan, dia tahu betul kelapangan tadi itu apa haknya. Apa yang harus dia lakukan? As-siddiqun, orang-orang yang jujur keimanannya, itulah orang-orang yang bisa bersabar ketika mendapatkan kelapangan. Salah satu dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika bersedih, ya. Ditanya oleh murid-muridnya dan juga keluarganya, kenapa kamu kok sedih? Katanya dia, kita dulu itu hidup di masa jahiliyah, gelap, maksiat itu setiap hari kita lakukan. Seandainya saya mati ketika itu, sudah jelas saya di mana. Kemudian Allah mengutus utusannya, mengutus nabinya, membawa cahaya hidayah, membawa cahaya Al-Quran. Kita pun mengimaninya, mengikutinya, dan berjuang bersamanya untuk menegakkan Islam. Mungkin kalau aku meninggal pada saat itu, aku tahu di mana aku berada. Aku berharap bisa masuk ke dalam surga. Tapi sekarang Rasul sudah meninggal, teman-temanku sudah mendahului aku, dunia dibentangkan di hadapanku. Yang dulunya susah sekarang menjadi mudah, yang dulunya itu mustahil sekarang menjadi gampang. Dunia betul-betul ada di hadapan mataku. Apa yang aku inginkan, aku bisa mendapatkannya. Untuk saat ini, kalau Allah memanggilku, aku tidak tahu lagi aku akan kemana. Apakah ke surga atau bahkan ke neraka. Menunjukkan apa? Kelapangan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya itu sejatinya adalah musibah terbesar, melebihi tanah longsor, melebihi gempa bumi, melebihi musibah-musibah yang lain kalau kita mau memperhatikan. Kenapa? Orang kalau dia terkena musibah pada jasadnya, pada hartanya, pada anaknya, berkurang hartanya, berkurang kesehatannya, berkurang anak keturunannya, sakit jasadnya, wa ila akhirih, banyak yang mungkin akan menguatkan dia. Mungkin dia di situ akan mengambil pelajaran sehingga dia kembali kepada Allah. Tetapi kalau dia diuji dengan kelaparan hidup, kemakmuran dan kenyamanan, yang ada adalah lupa diri bahkan kesombongan. Lihat Fir'aun ketika dibentangkan kerajaan untuk dirinya, apa yang dilakukan? Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Lihat Qarun ketika dibentangkan dunianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung sombong, tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Banyak orang yang diuji dengan kemakmuran dunia hilang dari jalan kebenaran, waliyadzu billah. Maka benar yang dikatakan oleh salaf ini, wala yasbiru 'alal 'afiyah illa siddiqun. Tidak ada yang bisa sabar dalam menghadapi kemudahan dan kelapangan kecuali hamba-hamba yang benar-benar jujur keimanannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesabaran, keteguhan, keistiqomahan dalam menjalankan perintah, meninggalkan larangan, dan menghadapi segala bentuk ujian. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.